คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ฟังคะในช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้ WHO ประกาศว่าการระบาดของโรค Mpox เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขนานาชาติและตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2024จนถึงปัจจุบันออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ Mpox 660รายคิดเป็นอัตราการติดเชื้อรวดเร็วถึง 570% SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับนายแพทย์กิติรัตน์ โรจนะเบญจวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศจาก East Geelong Medical Center เกี่ยวกับไวรัส Mpox ค่ะรวมถึงสถานการณ์ล่าสุดของโรค Mpox ในออสเตรเลียอาการที่ต้องระวังวิธีการป้องกันทางเลือกการรักษาและรายละเอียดว่าจะรับวัคซีนฟรีได้ที่ไหนและอย่างไรค่ะดิฉันชยาดาแพลวรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอกิตค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องโรคที่ฮิตกันมากในช่วงนี้พูดถึงกันมากๆเลยคือโรค Mpox ถ้าคนที่ไม่รู้นะคะยังไม่รู้ว่าโรค Mpox คืออะไรมันคืออะไรคะคุณหมอกิต
มันเป็นโรคที่เป็นญาติกันพูดกันง่ายๆเนาะกับฝีดาษไข้ทรพิษถ้าเป็นภาษาไทยนะครับมันเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดตุ่มหนองตามตัวทั่วร่างกายเลยก็คือมันเริ่มเป็นข่าวถ้าคุณแอนจำได้ก็คือเมื่อ2ปีก่อนช่วงประมาณเดือนเมษนะครับที่มีการแพร่ระบาดกันอย่างหนักเลยทั่วโลกนะครับในเฉพาะของกลุ่มชายหลักชายนะครับทาง WHO เขาก็ declare ว่ามันเป็น global pandemicนะครับแต่ว่าสถานการณ์มันก็ค่อนข้างที่จะลดลงในประเทศที่พัฒนาแล้วมี public health measures ที่จะลดการติดเชื้อของผู้ป่วยลงนะครับแล้วทางออสเตรเลียเนี่ย public health measure ก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็คือไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายแล้วก็เขา stood down ตัว public health warning ตอนรู้สึกจะปีที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยในประเทศที่อาจจะไม่ได้มี public healthmeasure ที่มันดีเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วอะครับมันยังมีการติดเชื้อเรื่อยๆอะครับตาม statisticsก็คือมีคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในการป้องกันด้วยอะครับคุณแอนเกินครึ่งหนึ่งเลยของคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับวัคซีนแล้วไม่ได้รับวัคซีนก็ยังมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วทางออสเตรเลียตอนนี้ก็มีเคสเกิดขึ้นมาก็คือตอนนี้มันก็เลยมีการที่จะโปรโมท awareness ในหมู่ target ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชายหลักชายนะครับ
เมื่อกี้คุณหมอแตะประเด็นนี้ไปนิดนึงแล้วว่าจริงๆแล้วมันป้องกันได้โดยการใช้วัคซีนใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่
ในการฉีดวัคซีนนี่เป็นยังไงคะมีกี่โดสหรือว่าต้องมีระยะห่างในการฉีดระหว่างโดสอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ครับครับอันนี้เป็นคำถามดีๆเลยวัคซีนที่จะใช้ที่ออสเตรเลียนะครับตอนนี้ที่ใช้แบรนด์คือ Jynneos นะครับซึ่งเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อที่เขาทำให้อ่อนลงนะครับฉีด2โดสนะครับห่างกันประมาณสัก4สัปดาห์นะครับสามารถรับได้หลายๆที่เลยนะครับส่วนใหญ่จะรับวัคซีนได้ที่ Sexual Health Clinic นะครับถ้าเป็นโลเคชันที่เมลเบิร์นก็คงจะเป็น Melbourne Sexual Health Clinic นะครับส่วนหมอเองนี่อยู่ที่จีลองก็คือทำงานที่ Sexual Health Clinic อยู่แล้วก็คือเราก็สต็อกไว้ตลอดให้คนไข้นะครับมันก็จะมีหลายคลินิกในเมลเบิร์นถ้าไปเปิดผมว่าน่าจะมีที่Paran Marketคลินิกผมว่าน่าจะมีนะครับแล้วก็ตอนฮาร์เบอร์อะไรอย่างนี้มันมีลิสต์นะครับถ้าเสิร์ชดูใน Google มันมีลิสต์เพราะรัฐบาลค่อนข้างจะโปรโมตตรงนี้มากนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่จะบอกโดยเฉพาะกับพี่น้องคนไทยเนาะโดยที่คนที่ไม่มี Medicare วัคซีนฟรีนะครับไม่จำเป็นต้องมี Medicare หรือเป็นคนที่นี่รับได้เลยนะครับในเรื่องของ criteria ที่จะรับวัคซีนฟรีได้นะครับ1คือเป็นชายรักชายที่มีอาจจะมีคู่นอนหลายคู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็น sex worker ที่ทำงานที่มีเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอันที่3ก็คืออาจจะทำงานเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรที่อาจจะต้องดีลกับคนไข้ที่เป็นโรคฝีดาษลิง แล้วมีโอกาสเสี่ยงที่จะติด
มาถึงเรื่องการติดค่ะ Mpox ติดได้แบบไหนคือไม่เป็นเหมือนโควิดไม่เป็นแบบเป็นแอร์บอร์นอย่างนี้แต่ว่าเป็นสัมผัสกับของเหลวอย่างนี้ปะคะ
คลาสที่อยู่ในออสเตรเลียคือคลาส 2B นะครับก็คือติดโดยการมีเพศสัมพันธ์การติดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากไวรัสเนี่ยจะมีเชดดิ้งมากที่สุดในทางปากกับทางทวารหนักนะครับแล้วก็มีไวรัสที่อยู่ในเชื้ออสุจิด้วยนะครับมี3ทางมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดนึงเพราะว่า incubation period นะครับระยะเพาะเชื้อเนา
ะ
มันจะอยู่ในระหว่าง5วันถึง21วันครับคุณแอนคือสมมุติว่าโอเคเราอาจจะมี exposure ไปใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยจนถึง3สัปดาห์แล้วเริ่มจะมีแบบมีไข้มีต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นหรือว่าปวดตามเนื้อตามตัวอะไรแล้วถึงจะมีผื่นขึ้นภายใน3วันอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดนึง
ค่ะถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีอาการดังกล่าวที่คุณหมอพูดมานะคะไม่ว่าอาการใดอาการหนึ่งควรที่จะทำยังไงคะ
1คืออย่าพยายามพบคนนะครับแล้ว2คือมันเป็นเขาเรียก infectious disease นะครับถ้าสมมติว่าอยู่suspect ว่าเป็นใช่ไหมครับคุณอานก็ควรจะโทรไปหาทางคลินิกนะครับอาจจะเป็น GP คลินิกก็ได้แต่ว่า notify เขาก่อนว่าคิดว่าอาจจะเป็น Mpox นะเพราะว่าเขาอาจจะต้องเตรียมห้อง isolation room เพื่อที่จะทำการตรวจวินิจฉัยเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นเหมือนมันคล้ายๆโควิดนะครับคุณนานคือต้องมีแบบ respiratory precaution หมดเลยคือหลังจากใช้ห้องเสร็จเนี่ยอาจจะต้องมีการ deep clean อะไรอย่างนี้ด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าแล้วหมอก็คือต้องใส่ full PPE เลยอะครับเพื่อที่จะไป assess คนไข้แล้วก็ทำ swab เพื่อที่จะตรวจคนไข้ด้วยอะครับก็คือถ้าเป็นเนี่ยก็คือต้องบอกทางคลินิกก่อนเลย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ในเรื่องของการรักษามันก็คือมันเป็นไวรัสนะครับคุณแอนก็คือมันไม่ได้มีต้องใช้ยาอะไรมากมายนะครับก็คือส่วนใหญ่มันจะหายเองภายใน10ถึง4สัปดาห์นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะมันจะมีคอมพลิเคชันนิดนึงตรงที่บางทีมันทำให้เจ็บมากนะครับถ้าสมมติว่ามันมี rash มีฝีตรงที่อวัยวะเพศหรือตรงทวารนะครับคุณแอนบางทีก็คืออาจจะแบบว่าไม่สามารถที่จะอุจจาระได้หรือว่าบางคนก็คือเจ็บมากคือเพราะว่าฝีมันแสบอยู่แล้วนะครับก็คือบางทีก็อาจจะทำให้บางคนอาจจะแบบว่าต้องทานยาแก้ปวดมากจนปวดบางทีปวดไม่คอนโทรลก็อาจจะต้องไปแอดมิดเข้าโรงพยาบาลนะครับ
แล้ว
บ
าง
ท
ีเนี่
ยใช่แล้วบางทีแบบว่าถ้าสมมติว่ามีแผลใช่ไหมครับคุณอานมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้ออย่างอื่นด้วยเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นเพราะว่าในผิวหนังของคนเนี่ยมันมีพวกแบคทีเรียอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเวลาเรามีแผลเนี่ยแบคทีเรียก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแทรกซ้อนก็คืออาจจะมีเขาเรียกว่า secondary infection ได้นะครับอีกอย่างนึงที่อยากที่หมออยากจะพูดคือคนที่อาจจะมีภูมิพร้อมกันปกพร่องนะครับหรืออิมมูโนคอมโพรไมส์เนี่ยอาจจะทำให้เกิดเชื้อขึ้นสมองแล้วเกิดเป็นสมองอักเสบได้นะครับหรือเป็นนิวโมเนียหรือเป็นปอดติดเชื้อได้นะครับอาจจะต้องแอดมิดโรงพยาบาลหรือไม่ก็ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะป่วยแบบป่วยอย่างรุนแรงถึงขนาดต้องแอดมิดโรงพยาบาลก็คือมันเป็นเชื้อที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเพราะว่าcomplication ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของการรักษาในตัวของเชื้อของมันเองนะครับคุณแอนมันไม่จำเป็นต้องใช้แอนตี้ไวรัลอะไรนะครับนอกจากว่าโอ้มันเซเวียร์มากแล้วแบบว่าต้องแอดมิดโรงพยาบาลอย่างนี้มันก็จะมีแอนตี้ไวรัลที่สามารถใช้ในโรงพยาบาลได้แต่เขาจะรีเซิร์ฟให้สำหรับคนที่ต้องการใช้จริงๆครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวก็เป็นน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดนะคะ คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะว่าควรที่จะป้องกันตัวได้อย่างไรเพื่อที่จะห่างไกลกับ Mpox คะ
ครับก็คือถ้าจะให้พูดนะครับก็คือขอทาร์เก็ตเลยแล้วกันเพราะโรคตอนนี้มันโรค Mpox ตอนนี้ส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในชายรักชายมากกว่านะครับก็คือการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการอาจจะต้องลิมิตจำนวนคู่นอนที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เรามีคู่นอนเยอะอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงสูงใช่ไหมครับคุณแอนก็คือแล้วถ้ามีอาการก็คือควรจะงดการมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วถ้าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยขอให้รณรงค์ให้ไปรับวัคซีนนะครับ Genios 2 โดสนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือถ้าสมมติว่าเราเป็นคอนแทคของคนที่เป็น Mpox ใช่ไหมครับก็คือสามารถไปรับวัคซีน as a เป็น post exposure prophylaxis ได้นะครับภายใน4วันมันมี study ที่มันโชว์ว่ามัน reduce severity ของ illness
อันนี้ขอให้คุณหมอย้ำอีกทีหนึ่งค่ะสมมติว่าอยากจะหาใน Google เราจะต้องพิมพ์คำอะไรคะ
หมายถึงในตัววัคซีนใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะที่จะไปรับวัคซ
ี
น
ง่ายๆเลยครับพิมพ์ Mpox นะครับ Mpox ก็วัคซีน Vaccine ครับถ้า struggle นะครับถ้าอยู่เมลเบิร์นก็เมลเบิร์น Sexual Health Clinic มีเลยตรง Swanston Street
คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงชุมชนไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะ
ก็อยากจะรณรงค์นะคะเพราะว่ามันก็ยังเป็น public health issue ที่ค่อนข้างที่จะสำคัญนะคะเพราะว่าตอนนี้เคสที่ออสเตรเลียวันที่21ออกัสเนี่ยมี120เคสแล้วอีกอย่างนึงอยากจะย้ำนะคะ information อีกอย่างนึงคือสมมติว่าเรา recover จากไอ้ตัวMpox แล้วใช่ไหมครับคุณอานเชื้อ Mpox เนี่ยอยู่ในน้ำอสุจิประมาณ3เดือนนะครับหมอจะบอกว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน3เดือนครับ
โอเคอันนี้
เป็นความ ร
ู้ที่สำคัญ
มากเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะก็มันก็อาจจะ impact หลายๆคนเนาะแล้วก็คืออยากจะโปรโมทตรงนี้ว่ามันเป็นเชื้อที่ค่อนข้างที่จะก็น่ากลัวในระดับหนึ่งแล้วก็ทุกคนควรจะมี awareness แล้วก็ฉีดวัคซีนครับ
โอเคขอบคุณมากนะคะคุณหมอกฤตที่วันนี้มาให้ความรู้แล้วก็ความรู้ในการรณรงค์
ยินดีมากเลย
ขอบคุณค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ